μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα ήθελα λοιπόν να πάμε στην προσγαλά της επιστολής στο πέμπτο κεφάλαιο και ίσως συνειδητοποιήσετε ότι ξαναπιάνουμε την σειρά που διακόψαμε και έχει να κάνει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Τρεις τριάδες ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, μελετήσαμε την πρώτη, αγάπη, χαρά, ειρήνη, και με την χάρη του Θεού θα μελετήσουμε τα άλλα τρία χαρακτηριστικά αυτού του καρπού, ξεκινώντας σήμερα με την μακροθυμία. Όμως, για να έχουμε όλο το πλαίσιο, ας διαβάσουμε από το πέμπτο κεφάλαιο της Γαλάτας, της επιστολής αυτής, ξεκινώντας με το εδάφιο 16. Θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Αν θέλετε να ακούσετε, αλλιώς μπορείτε να παρακολουθείτε στη μετάφραση του Βάμβα που έχουμε μπροστά μας. Θέλω ακόμα να σας πω και τούτο. Να καθορίζει το πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το πνεύμα και φυσικά το πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Αν έχετε το πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στον νόμο. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η δωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλιες, η θυμή. Κάνω εδώ πέρα μία μικρή παρένθεση, επειδή θα το αναπτύξουμε στην ώρα του μηνύματός μας, αλλά έχοντας μελετήσει τα τρία πρώτα χαρακτηριστικά του καρπού, είπαμε ότι και ο Αυγουστίνος, στη δική του ανάλυση, αλλά και ο Λούθυρος, βλέπουν ότι ο καρπός απαντά, ο καρπός του πνεύματος απαντά στα έργα της σαρκός. Προσέξτε τι είναι τα έργα της σαρκός, θυμή. Ποιο είναι ο καρπός του πνεύματος, μακροθυμία. Έτσι υπάρχει μια αντιστοιχία. Δεν θα μείνουμε πάρα πολύ σε αυτή την παρατήρηση στο μήνυμά μας, αλλά αξίζει να την δούμε και να την κάνουμε. Έτσι, θυμή, διαπληκτισμοί, ζήλιες, μάλλον με συγχωρείτε, οι διχόνοιες, τα σχίσματα, η φθόνη, η φόνη, η μέθεση, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ όπως σας προειδοποίησα κι άλλοτε. Όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη. Δεύτερη παρένθεση και δεν θα κάνω άλλη. Και αυτή αξίζει να τη σημειώσουμε, δεν θα την αναφέρουμε ξανά στην ανάπτυξη του θέματός μας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο καρπός πρωτίστως είναι η αγάπη και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά απορρέουν από αυτήν. Και φυσικά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το χαρακτηριστικό της μακροθυμίας, τι διαβάζουμε στην Α Κορινθίους 13, ότι η αγάπη τι κάνει κοντά στα άλλα, μακροθυμεί. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, η αγάπη έχει πολλά πράγματα με τα οποία εκφράζεται και ένα από αυτά είναι ότι μακροθυμεί. Αγάπη, χαρά, χέρι στην αλήθεια, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Τίποτα από όλα αυτά δεν τα καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε, όσοι το δεν τα καταδικάζει ο νόμος είναι ερμηνευτικοί. Έτσι, δεν χωρούν, δεν ανήκουν στη σφαίρα του νόμου, δεν νομοθετούνται. Δηλαδή, ο νόμος μπορεί να νομοθετήσει το τι κάνεις. Αλλά δεν υπάρχει νομοθεσία που να σου πει πώς να νιώθεις. Έτσι. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, πρέπει να νιώθεις χαρά, πρέπει να νιώθεις μακροθυμία, πρέπει να νιώθεις αγάπη. Αυτό δεν ανήκει στη σφαίρα του νόμου. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι το ζήτημα, θα το δούμε και αργότερα μέσα στο μήνυμά μας. Άρα αυτό δεν ήταν παρένθεση, γιατί με αυτό θα καταπιαστούμε στο μήνυμά μας. Άλλωστε, εδάφιο 24, όσοι είναι του Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλέ αυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μη γινόμαστε ματαιόδοξοι, ας μη προκαλούμε και ας μη φθονούμε ο ένας τον άλλον. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε, καθώς και σήμερα το πρωί με ανοιχτό το λόγο σου μπροστά μας, θα έρθουμε να μελετήσουμε ένα τόσο δικό μας θέμα. Τον θυμό, την μακροθυμία, την οργή, την υπομονή, ένα θέμα τόσο ανθρώπινο, τόσο κοντινό μας, τόσο αληθινό. Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου, δείξε μας, αλλά με το δικό Σου Πνεύμα, φέρε μας στο σημείο εκείνο της υπακοής και της προσήλωσης και της προσαρμογής με αυτό που Εσύ θέλεις και ζητάς. Στο όνομα του Υιού Σου, τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Τώρα θα μιλήσουμε για την μακροθυμία μέσα από τη Γαλάτας. Η Γαλάτας είναι γνωστή ότι είναι μια επιστολή που ο Παύλος είναι θυμωμένος. Όλοι οι μελετητές συμφωνούν ότι είναι μια θυμωμένη επιστολή. Που το ξέρουμε, διαβάζουμε μερικά πολύ βαριά πράγματα που λέει ο Παύλος μέσα στην επιστολή αυτήν, αλλά υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και αυτό είναι το εξής. Όλες οι επιστολές του Παύλου έχουν ένα τμήμα στην αρχή που είναι το τμήμα της ευχαριστίας. Δηλαδή, ακόμα και επιστολές που ο Παύλος έχει προβλήματα με τους παραλήπτες και έχει να πει πράγματα σκληρά, ξεκινάει ο Παύλος και λέει «Ευχαριστώ τον Θεό για σας» και κάτι βρίσκει να ευχαριστήσει τον Θεό. Η μία επιστολή που ο Παύλος μπαίνει κατευθείαν στο ψητό, δηλαδή δεν έχει αυροφροσύνες και ευχαριστώ τον Θεό για σας, είναι η επιστολή προς Γαλάτας. Λέει λοιπόν τα προκαταρκτικά, τα αρχικά, Παύλος, Απόστολος και τα λοιπά, την ευχή την οποία έχει στην αρχή και στο εδάφιο 6 ξεκινά με τη λέξη στο κείμενο «Θαυμάζω, απορώ με σας». Είναι ενδιαφέρον, έτσι είναι μια θυμωμένη επιστολή. Και μέσα σε αυτήν ο Παύλος λέει ότι ο καρπός του πνεύματος είναι η μακροθυμία. Έτσι λοιπόν αξίζει να σκεφτούμε τι είναι η μακροθυμία για την οποία μιλάει ο Παύλος. Είναι να αδιαφορούμε μπροστά στην αμαρτία, στο κακό, να ανεχόμε. Τι ακριβώς είναι η μακροθυμία. Και αυτό που θα δούμε είναι το εξής. Θα δούμε τι είναι η μακροθυμία, θα δούμε μερικές πρακτικές συμβουλές μέσα από το Λόγο του Θεού, πώς την βιώνουμε και πώς την έχουμε στην ζωή μας. Και τέλος, δεν έχει κανένα νόημα δεν ρωτήσουμε στο τέλος την ερώτηση γιατί να είμαι μακρόθυμος. Γιατί να είμαι αυτό που εδώ πέρα διαβάζουμε ότι καλούμαστε να είμαστε. Έτσι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη διευκρίνηση. Τι είναι η μακροθυμία? Σημαίνει ότι μπορείς και αν έχεις είναι η ανεκτικότητα δίχως όρια. Αυτό είναι η μακροθυμία. Είναι ότι μπορείς να προσπερνάς, να αδιαφορείς μπροστά στην αμαρτία, μπροστά στο λάθος, μπροστά σε μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι η πρέπουσα. Αυτό σημαίνει μακροθυμία. Σημαίνει το να μπορείς να παραβλέπεις, το να μπορείς να προσπερνάς, το να μπορείς να μην ασχολείσαι. Τι είναι η μακροθυμία? Είναι η μακροθυμία αυτό που πολύ συχνά το ακούω? Ξέρεις, εγώ είμαι άνθρωπος που κάνω υπομονή, αλλά αν τα πάρω, έτσι, πάρα πολύ έτσι ορίζουμε τη μακροθυμία. Μπορώ να κρατηθώ αρκετά, αλλά μην τα πάρω, γιατί αν τα πάρω, εκεί πέρα τα πράγματα χαλάνε. Δεν είναι αυτό η μακροθυμία. Τι είναι η μακροθυμία? Να δούμε, ξέρετε, είναι από τα χαρακτηριστικά που στην Αγία Γραφή τα διαβάζουμε σε σχέση με τον Θεό. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Άρα αξίζει να δούμε τι πάει να πει ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος. Τρεις περικοπές. Οι δύο έρχονται από το ίδιο σημείο. Πρώτη περικοπή. Ρωμαίους, κεφάλαιο Β, δεύτερο, εδάφιο 4. Ρωμαίους Β, 4 λέει, «Ή, λέει στον άνθρωπο, περιφρονείς την άπειρη καλοσύνη, την ανεκτικότητα και την μακροθυμία, να η μακροθυμία του Θεού. Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει σε μετάνοια». Δείτε ότι η μακροθυμία δεν απλά ελέγχω τα νεύρα μου, αλλά είναι κάτι που κάνω γιατί προσβλέπω στην μετάνοια του αμαρτωλού. Να δούμε και ένα-δύο άλλα παραδείγματα και θα γίνει ακόμα πιο καθαρό. Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3. Β' Πέτρου, κεφάλαιο Γ, 3, εδάφιο 9. «Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του όπως νομίζουν μερικοί». Γιατί δεν έρχεται ο Θεός να κάνει την τελική κρίση, να τελειώνουμε τέλος πάντων με όλο το κακό και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας εκνευρίζουν και θυμώνουμε για αυτά. Γιατί δεν είναι ο Θεός να βάλει ένα οριστικό τέλος? «Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του όπως νομίζουν μερικοί, αλλά», μεταφράζει νέα μετάφραση, «κάνει υπομονή». Το ρήμα πίσω είναι μακροθυμεί. Ο Θεός μακροθυμεί. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Ξανά η μακροθυμία, έτσι, για να μετανοήσουν όλοι. Και στο εδάφιο 15 του ίδιου κεφαλαίου, «θεωρήστε την μακροθυμία του Κυρίου μας», και εδώ είναι εκπληκτική μετάφραση, «ως ευκαιρία σωτηρίας». Και πιάνουμε από το τελευταίο για να βρούμε έναν ορισμό και μια κατανόηση το τι είναι μακροθυμία. Μακροθυμία είναι το να αναστείλω τον θυμό μου, τα νεύρα μου, την αγανάκτησή μου, την οργή μου, να αναστείλω λοιπόν όλα αυτά τα συναισθήματα που δικαίως γεννούνται μέσα μου, ώστε να δώσω ευκαιρία στον άλλον να αλλάξει. Μακροθυμία σημαίνει ότι δεν βιάζομαι να βγάλω τελικά συμπεράσματα για κάποιον. Και να πω αυτός έτσι είναι, αυτή τέτοια είναι. Δεν βιάζομαι να βγάλω τελικά συμπεράσματα για κάποιον, αλλά τι κάνω. Δίνω χώρο, χρόνο, τόπο στον άλλον, ευκαιρία να αλλάξει. Μακροθυμία λοιπόν είναι ότι δεν βγάζω ετιμιγορία εγώ τώρα. Γιατί η ετιμιγορία είναι στον Θεό τότε. Αλλά η μακροθυμία τι σημαίνει, το καταλαβαίνω αυτό. Άρα δεν βγάζω ετιμιγορία εγώ εδώ τώρα να πω αυτός είναι ένοχος, αξίζει καταδίκη. Και τελειώσαμε την, κάνω και ησυχάζουμε. Όχι, μακροθυμία είναι αναστέλω την κρίση. Πώς μπορώ να το κάνω, καθώς πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ο Κρήτης. Αναστέλω την κρίση δίνοντας τον άλλον ευκαιρία για μετάνοια, για αλλαγή. Πώς όμως θα το κάνω αυτό, Εύκολο είναι όταν αισθάνεσαι πονεμένος, όταν αισθάνεσαι θυγμένος, όταν αισθάνεσαι ότι θες να τον πνίξεις τον άλλον, όταν αισθάνεσαι απογοητευμένος. Πώς θα μπορέσεις να μακροθυμήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε 4 πρακτικά πράγματα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Το λέω επειδή θέλω να σας προλάβω. Είναι πρακτικά πράγματα, αλλά δεν αρκούν. Δεν αρκούν. Δηλαδή, δεν κάνουμε εδώ πέρα μια διαδικασία ψυχολογικής ανάτασης και να πούμε «Να, δες και αυτό, προσπάθησε το άλλο, έτσι, δοκίμασε και την άλλη τεχνική». Δεν κάνουμε προσκοπισμό. Αλλά ο Θεός μας δίνει και πρακτικές συμβουλές. Μία πρώτη πρακτική συμβουλή είναι πώς θα είμαι μακρόθυμος με τους άλλους. Θυμήσου την δική σου ιστορία. Θυμήσου λιγάκι το δικό σου παρελθόν. Τη δική σου ιστορία. Μπορεί σήμερα να είσαι σε ένα πολύ καλό σημείο και αυτό που κάνει κάποιος εσύ να μην το κάνεις, αλλά θυμήσου λιγάκι την ιστορία σου, πώς έφτασες σε αυτό το σημείο. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Παύλος ξεκινά την επιστολή, το κύριο μέρος της επιστολής, που λέει «Απορώ με εσάς, απορώ πόσο γρήγορα φεύγετε από το Ευαγγέλιο και πηγαίνετε σε κάτι άλλο κτλ. Απορώ μαζί σας, πόσο γρήγορα». Απ' την άλλη, είναι ενδιαφέρον ότι ο Παύλος μέσα σε αυτή την επιστολή νιώθει την ανάγκη να αφηγηθεί την ιστορία της δικής του ζωής. Και όταν την αφηγεί το Παύλος στην ιστορία της δικής του ζωής, βλέπουμε να μας λέει ότι ξέρεις για πάρα πολλά χρόνια έζησα μέσα στον Ιουδαϊσμό, δεν καταλάβαινα έτσι. Πολλοί αν με έβλεπαν να συμπεριφέρομαι με τον τρόπο που συμπεριφερόμουν θα έλεγαν αυτός, ο διώκτης, έτσι, ο φανατικός. Αλλά ο Θεός δεν είχε τελειώσει μαζί μου. Έτσι. Ήρθε εκείνη η στιγμή που αποκάλυψε τον Υιό του σε μένα και μου έδειξε πράγματα. Αλλά ξανά, δεν θέλω να σας πηγαίνω στα εδάφια, πιστέψτε με ότι είναι όλα εκεί πέρα. Λέει, τρία χρόνια έφυγα στην Αραβία, στην Δαμασκό μετά. 3 χρόνια ο Θεός δούλευε μαζί μου και προσπαθούσα να καταλάβω το Ευαγγέλιο, τι σημαίνει, ποιο είναι. Μετά από τα 3 χρόνια πήγα στην Ιερουσαλήμ, κάθισα λίγες μέρες μαζί με τον Πέτρο. Μετά ξαναγύρισα και για 14 χρόνια διακονούσα. Ήμουνα υγνωημένος, λέει, στην Ιουδαία, δεν ξέρανε για μένα. Και μετά από 14 χρόνια, και τώρα εδώ είναι το ενδιαφέρον, κεφάλαιο Β' είναι τώρα αυτά, πήγα στην Ιερουσαλήμ για να μιλήσω με τους υπεύθυνους εκεί πέρα, ώστε να μου πούν εάν αγωνίζομαι σωστά ή μήπως μάταια αγωνίζομαι. Μήπως όλα αυτά τα οποία έκανα είναι μάταια. Κάνουμε λιγάκι το άθροισμα. 14 και 3, 17. Στον Παύλο του χρειάστηκαν 17 χρόνια για να βεβαιωθεί ότι το Ευαγγέλιο που κηρύττει είναι όντως το σωστό Ευαγγέλιο. Θα μπορούσαν λοιπόν οι Γαλάτες να του πούν «Παύλο, εσύ απορείς με εμάς, αλλά και εμείς απορούμε που σου χρειάστηκαν 17 χρόνια για να βεβαιωθείς ότι πραγματικά χωρίς καμία αμφιβολία αυτό το οποίο κηρύττει είναι το σωστό Ευαγγέλιο». Προσέξτε τώρα γιατί το λέω αυτό, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι συχνά κρίνουμε τους άλλους και με μία ανυπομονησία κάποιες φορές και δεν δείχνουμε μακροθυμία. Γιατί ξεχνούμε τη δική μας ιστορία. Ξεχνούμε πόσο χρειάστηκε στη δική μας τη ζωή, πόσα χρόνια χρειάστηκαν στη δική μας τη ζωή ώστε ο Θεός να μας αλλάξει. Πόσα πράγματα ο Θεός έπρεπε να κάνει σε εμάς ώστε να είμαστε αυτοί που είμαστε σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά όλοι μας δείχνουμε μεγάλη μακροθυμία στα δικά μας προβλήματα, αλλά ανυπομονησία με τα προβλήματα των άλλων. Έτσι και ο Θεός μας λέει, θυμήσου θυμίσου την ιστορία σου. Νομίζω σας το έχω πει και μια άλλη φορά. Συχνά όταν πηγαίνω στο βιβλικό σχολείο, στο βιβλικό κολέγιο, βλέπω έτσι καμιά φορά τους πρωτοετής και τους δευτεροετής και τριτοετής ακόμη καμιά φορά και λέω πω ρε παιδί μου, αυτός είναι ανώριμος, δεν έχει καταλάβει τι του γίνεται έτσι, δεν έχει καταλάβει τι είναι το έργο του Θεού και υπήρχαν φορές που έτσι έλεγα πω και τους έκρινα και ο Θεός μου μίλησε και μου είπε θυμίσου. Αν με βλέπατε όταν εγώ πήγα στο βιβλικό σχολείο, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες, έτσι, φορούσα μια μαύρη καπαρντίνα, με παραμάνες εδώ πέρα, είχα ένα δυσάκι στον ώμο, μεγάλα μαλλιά, ήμουν φρικιό, έτσι, εκείνη την εποχή, όπως τα λέγανε. Και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί θα έβλεπαν εμένα και θα έλεγαν, πω, αυτός τώρα τι ήρθε να κάνει εδώ πέρα. Ξεχνάμε τη δική μας ιστορία. Θυμήσου, Παύλο, ότι... Και σένα χρειάστηκαν κάποια χρονάκια για να φτάσεις εκεί που είσαι σήμερα. Στο πρώτο πράγμα είναι αυτό, θυμίσου την ιστορία σου. Το δεύτερο είναι, δες την ζωή μέσα από την σκοπιά του χρόνου του Θεού. Η μακροθυμία έχει να κάνει με τον χρόνο, με διάρκεια. Και ξέρετε, πολλές φορές μετρούμε τον χρόνο με έναν δικό μας τρόπο, πολύ ανθρώπινο τρόπο. Αλλά ξανά μπαίνοντας μέσα στην επιστολή, στην προς Γαλάτας επιστολή, βλέπουμε με πολλούς τρόπους τον Θεό να μας λέει ότι υπάρχει μία άλλη κατανόηση της έννοιας του χρόνου. Για παράδειγμα, μιλά για τον Αβραάμ η προς Γαλάτας επιστολή. Για την επαγγελία που δόθηκε στον Αβραάμ, ένα από τα κεντρικά θέματα αυτού του βιβλίου. Μια επαγγελία που μετά από 400 χρόνια ήρθε ο νόμος, αλλά δεν την κατήργησε, αλλά ούτε και εκπληρώθηκε ακόμα. Με τον τρόπο που περίμενε κανένας να εκπληρωθεί, μέχρι στο τέταρτο κεφάλαιο που ήρθε το πλήρωμα του καιρού και αυτόν για τον οποίο μιλούσε αυτή η υπόσχεση, τον είδαμε, τον Ιησού Χριστό. Με άλλα λόγια, μην μετράς τον χρόνο το γρήγορα, το αργά, το βιαστικά, το καθυστερημένα. Μην το μετράς με ανθρώπινα κριτήρια. Ο Θεός εργάζεται και έχει τον δικό του χρόνο. Και στο έκτο κεφάλαιο, δεν το διαβάσαμε, αλλά είναι εκεί, χρησιμοποιεί μια άλλη εικόνα. Χρησιμοποιεί την εικόνα της σποράς. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί μιλούμε για καρπό. Εμείς πολλές φορές τι θέλουμε, ρίχνουμε τον σπόρο και θέλουμε την άλλη μέρα να πάρουμε πορτοκάλια. Δεν γίνεται έτσι. Η μακροθυμία σημαίνει τι? Ότι μαθαίνω να περιμένω, να είμαι υπομονετικός με τον χρόνο που ο Θεός χρησιμοποιεί για να αλλάξει την ζωή κάποιου. Το πρώτο λοιπόν, μακροθυμία, θυμάμαι τη δική μου ιστορία. Το δεύτερο, μετρώ τον χρόνο με τον τρόπο του Θεού. Η τρίτη πρακτική συμβουλή για το πώς θα είμαι μακρόθυμος. Θα είμαι μακρόθυμος τρίτον όταν δω με ειλικρίνεια και τιμιότητα τις δικές μου ελλείψεις. Τώρα εδώ μιλάμε για το παρόν. Το άλλο είχε να κάνει με το παρελθόν. Όταν θυμηθώ. Τώρα, αν δω τον εαυτό μου σήμερα τώρα και δω τις δικές μου ελλείψεις, τις δικές μου αμαρτίες, τα δικά μου θέματα για τα οποία είναι αναγκαία η μακροθυμία από την πλευρά των άλλων και του Θεού στη ζωή μου, αυτό θα με κάνει μακρόθυμο. Κοιτάξτε μία περικοπή από την Καινή Διαθήκη. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 18, έχουμε μία παραβολή που λέει ο Ιησούς Χριστός. Είναι η παραβολή του άδικου κριτή και της χείρας. Σας τη θυμίζω πολύ γρήγορα. Είναι μία χείρα που έχει κάποιον ο οποίος την κακοποιεί, της κάνει κακό και πηγαίνει αυτή η αδύναμη και ανήμπορη και απροστάτευτη χείρα στον κριτή, στον δικαστή και ζητά να εκδικηθεί, ζητά να κάνει κάτι και εκείνος αδιαφορεί, αλλά επειδή η χείρα πάει ξανά και ξανά και ξανά για την επιμονή της, ο κριτής, και γι' αυτό το λέμε άδικο, έτσι, ο άδικος κριτής επιτέλους λέει θα το κάνω, θα τον εκδικηθώ. Εντάξει, τώρα φυσικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή η παραβολή είναι αν ένας άδικος κριτής κάνει αυτό, πόσο πολύ περισσότερο θα το κάνει ο Θεός σας, που είναι δίκαιος, έτσι. Αυτό είναι το θέμα της παραβολής. Μέσα εκεί όμως, λέει ο Κύριος μας κάτι, το οποίο είναι περίεργο. Αν πάρετε όλα τα υπομνήματα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και τις μεταφράσεις, θα δείτε ότι δεν ξέρουν ακριβώς πώς να το μεταφράσουν, πώς να το καταλάβουν, γιατί όντως είναι περίεργη φράση. Λέει, θα τη διαβάσω στο αρχαίο κείμενο και θα την δούμε. Λέει, καταλήγοντας, σχολιάζοντας την παραβολή, «Ο δε Θεός ου μη ποιήσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βόντων αυτό ημέρας και νυκτός και μακροθυμεί επ' αυτής». Τώρα, τι λέει εδώ? Λέει, ο Θεός δεν εκδικείται αυτούς που θεωρούμε ότι είναι κακοί, επειδή μακροθυμεί, τώρα προσέξτε, όχι προς αυτούς, αλλά προς εμάς. Αυτό λέει, αν το πιάσουμε και το αναλύσουμε. Περίεργο δεν είναι? Λέει, θα περιμέναμε ότι, κοίταξε κάτι, αργεί ο Θεός και δεν τους εκδικείται αυτούς τους κακούς που κάνουν κακά πράγματα και σε εκνευρίζουν, έτσι. Δεν τους εκδικείται ο Θεός αμέσως, γιατί δείχνει μακροθυμία προς αυτούς. Δεν λέει αυτό. Λέει ο Θεός, δεν τους εκδικείται αμέσως, γιατί δείχνει μακροθυμία προς εσάς. Σκεφτείτε το λιγάκι, περίεργο δεν είναι? Και αναρωτιέστε τι πάει να πει, και μπορεί να πει πολλά πράγματα, αλλά ένα πράγμα το οποίο πιστεύω πως λέει είναι ότι τη στιγμή που λέω στον Θεό, Θεέ, πώς είναι δυνατόν και κάνεις υπομονή μαζί του, ο Θεός λέει πάρα πολύ απλά, επειδή κάνω υπομονή και με σένα. Νομίζω μόνο εκείνος χρειάζεται την μακροθυμία μου? Και εσύ τι χρειάζεσαι την μακροθυμία μου? Πρόσεξε τι ζητάς. Πρόσεξε τι ζητάς. Όταν ζητάς, Κύριε, κάνε κρίση, ε. Πρόσεξε. Αυτό αφορά και σένα. Με άλλα λόγια, δεν είσαι εσύ ο τέλειος, ο άψογος, ο καλός, αυτός που δεν έχει κανένα ζήτημα στη ζωή του. Αλλά έχεις και εσύ τα δικά σου. Έχω εγώ τα δικά μου προβλήματα. Πώς θα γίνω μακρόθυμος? Όταν έρθω αντιμέτωπος με τη δική μου αμαρτωλότητα. Όταν καταλάβω δηλαδή ότι ο Θεός δεν μακροθυμεί μόνο σε αυτούς που εγώ θεωρώ ότι είναι η αμαρτωλή από την άλλη πλευρά των πραγμάτων, αλλά ο Θεός μακροθυμεί πρώτα και κύρια, και όσο και ενοχλητικό και αν μου φαίνεται, με εμένα. Με εμένα. Τώρα, υπάρχει και κάτι ακόμη, και αυτό είναι το δύσκολο. Για να μακροθυμήσω, για να μακροθυμήσω, πρέπει να είμαι έτοιμος να πονέσω. Πρέπει να είμαι έτοιμος να πονέσω. Η μακροθυμία έχει πόνο. Άλλη παραβολή που λέει ο Ιησούς Χριστός. Στον Ματθαίο κεφάλαιο 18 την συναντούμε αυτήν. Το θέμα είναι η συγχώρεση, πόσες φορές πρέπει να συγχωρέσω και όλα αυτά τα ζητήματα. Και μέσα στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης συζήτησης περί συγχώρησης, ο Ιησούς Χριστός λέει μία παραβολή. Λέει εκείνη την παραβολή που υπάρχει ένας αφέντης που έχει έναν δούλο και εκείνος ο δούλος του χρωστά ένα τεράστιο ποσό που δεν είναι δυνατόν ποτέ να το πληρώσει αυτό, και επειδή σπλαχνίζεται, πάει και παρακαλάει ο δούλος, σε παρακαλώ, και επειδή τον σπλαχνίζεται ο Κύριος, του χαρίζει το χρέος. Έχει συνέχεια η παραβολή, θα την δούμε σε ένα λεπτό. Αλλά για να δούμε λιγάκι αυτό το κομμάτι της παραβολής. Ακούστε το όπως είναι στο κείμενο. Λέει, Ματθαίος 18:26, «Πεσόν ουν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον», ποιο είναι το αίτημα, έπεσε μπροστά στον Κύριο που του χρωστούσε αυτό το μεγάλο ποσό και τον παρακαλά λέγοντάς του, «Μακροθύμησον επ' εμή». Δείξε μακροθυμία. Ωραία. Το να δείξω μακροθυμία σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τι είναι αυτό? Τον έδιωξε και το δάνειο αφήκεν αυτό. Ανέλαβε το χρέος αυτός που συγχώρεσε. Δεν θα το πληρώσει εσύ, θα το χάσω εγώ. Το καταλαβαίνουμε? Δηλαδή, η κάθε παράβαση που κάνουμε στον Θεό, αλλά στο πάρουμε στις σχέσεις μας, κάθε τι κακό που κάνει κάποιος σε μένα, είναι σαν να μου χρωστάει κάτι. Έτσι, να υπάρχει ένα χρέος. Όταν λοιπόν εγώ καλούμαι να μακροθυμήσω, στην πραγματικότητα τι λέω? Το χρέος αυτό δεν θα το ζητήσω από σένα, αλλά από κάπου πρέπει να πληρωθεί. Θα το πληρώσω εγώ. Κάποιος σου σπάσε το τζάμι. Να πάρουμε αυτό το κλασικό παράδειγμα, θα γίνει επικό. Κάποιος σου σπάσε το τζάμι του σπιτιού σου και σε παρακαλά και σου λέει, συγχώρεσε με, μακροθύμησον. Λοιπόν, σου έρχεται να τον παγλαρώσεις και να τον βάλεις να πληρώσει, αλλά μακροθυμείς. Αλλά το τζάμι είναι σπασμένο. Κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Ποιος θα το πληρώσει? Εγώ θα το πληρώσω. Γι' αυτό, ξέρετε, μας είναι δύσκολη η μακροθυμία. Δεν νομίζω ότι είμαστε κακοί άνθρωποι, αλλά είναι το κόστος που μας πονάει. Εκεί είναι που είναι η δυσκολία. Και εκεί είναι που έχουμε το επόδιο. Η μακροθυμία, το να μακροθυμήσω με τους άλλους, έχει πόνο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή χρησιμοποιεί μια εκπληκτική φράση στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 19, λέει: «Παιδιά μου, για σας πάλι περνώ τους πόνους της γένας, ώσπου δείτε τη χρονική διάρκεια να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός». Τι σημαίνει μακροθυμία, τι είπαμε είναι μακροθυμία? Δεν βγάζω τελικά συμπεράσματα, δεν βγάζω οριστικές τιμιγορίες. Περιμένω την πορεία του αγιασμού στη ζωή κάποιου. Αλλά αυτό πολλές φορές θα πονάει όσο πονάει η γένα. Το να μακροθυμήσω δηλαδή για τον αδελφό μου, να μην τον απορρίψω από την ζωή μου, να μην τον βγάλω σκάρτο και εκεί τελειώσω, το να συνεχίσω να επενδύω επάνω του, το να επιστρέψω και να τον αγκαλιάσω, το να συνεχίζω να προσεύχομαι, όλα αυτά που σημαίνουν μακροθυμία, όλα αυτά έχουν κόστος, πονάνε. Η ανθρώπινη δομή των πραγμάτων, όπως είναι η αμαρτία την έκανε, η φυσική κατάσταση των πραγμάτων είναι: με πόνεσες, σε πονάω και κάπου εκεί πέρα πατσίζουμε και ησυχάζω. Αλλά η μακροθυμία λέει: θα υποστώ εγώ τον πόνο. Θα απορροφήσω εγώ το κόστος. Γιατί? Για να σου δώσω χώρο για μετάνοια. Για να σου δώσω ευκαιρία για αλλαγή. Και η ερώτηση, η μεγάλη ερώτηση είναι: γιατί άραγε να θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα? Για ποιον λόγο να μην λειτουργήσω όπως το αισθηκτό μου λέει να λειτουργήσω? Σε έβλαψε εκείνος, βλάψτον κι εσύ να πατσίσετε, να ησυχάσεις, να επανέλθει και η τάξη στο σύμπαν, όπως έλεγαν κάποιοι Έλληνες φιλόσοφοι προσοκρατικίες, να αποκατασταθεί έννοια της δικαιοσύνης. Λοιπόν, κάντο να ησυχάσεις κι εσύ, να αποκατασταθεί και έννοια δικαιοσύνης και όλα να είναι ωραία. Για ποιον λόγο να είμαι έτοιμος να πονέσω? Για ποιον λόγο να είμαι έτοιμος να μακροθυμήσω? Η απάντηση έρχεται από την ίδια παραβολή στην οποία έκανα αναφορά στον Ματθαίο 18. Μόνο που τώρα επιτρέψτε μου να την ξεκινήσω ανάποδα την παραβολή και να μιλήσω για τον δούλο αυτόν που είχε έναν άλλον φίλο, δούλος και εκείνος, ο οποίος του χρωστούσε ένα μικρό ποσό. Αυτό μας λέει η παραβολή στον Ματθαίο 18. Και του χρωστούσε εκείνο το μικρό ποσό και είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές του είπε: κοίταξε κάτι, πρέπει να μου δώσει εκείνα τα 50 ευρώ που σου είχα δανείσει, έτσι. Πρέπει, και ναι τώρα και ναι αύριο και ναι ύστερα και ναι έτσι. Και κάποια στιγμή λοιπόν έκανε λίγη υπομονή, χάνει την υπομονή του, τον αρπάζει και του λέει: θα πας στη φυλακή μέχρι να πληρώσεις και το τελευταίο ευρώ το οποίο μου χρωστάς. Έπραξε σωστά? Ο νόμος λέει ναι. Μια χαρά. Όμως το πρώτο μέρος της ιστορίας, δηλαδή το Ευαγγέλιο, μας βάζει σε μια άλλη λογική. Για ποιον λόγο ο δούλος πρέπει να δείξει υπομονή, μακροθυμία, χάρη στον σύνδουλό του που του χρωστά? Επειδή ο ίδιος έχει δεχθεί χάρη στη ζωή του. Επειδή ο ίδιος έκραξε μια μέρα στον Κύριο και του είπε: μακροθύμησον επ' εμή. Και ο Κύριος σπλαχνίστηκε και με απόλυτη γενοδορία του χάρισε τα πάντα. Και είναι αυτή η εμπειρία που ο Λόγος του Θεού λέει: αν δεν σ' αλλάξει, δεν έχεις καταλάβει τίποτα από το Ευαγγέλιο. Είσαι άξιος να μπεις μέσα στη φυλακή και ίσως εκεί πέρα αυτό κάνει ο δούλος. Πήγαινε ξανά μέσα και προσπάθησε μια αιωνιότητα να καταλάβεις τι σου χαρίστηκε και εσύ δεν το εκτίμησες. Ο νόμος δεν μπορεί να φτάσει να σου πει, δεν μπορείς να νομοθετήσεις και να πεις χάρισέ τούτα. Ο νόμος σου λέει δικαιοσύνη, ο καλός νόμος. Σου έκλεψε 5, σου χρωστάει 5, πρέπει να σου δώσει 5. Ξέρετε ότι όλοι οι αναμορφωτές ήταν κατά του τόκου. Έτσι. Οπότε ο δίκαιος νόμος λέει: σου χρωστάει 5, σου δώσε πίσω τα 5 και εκεί τελειώνουμε. Αυτό μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει ο νόμος. Γι' αυτό λέει ότι εδώ δεν μιλάμε για νόμο, μιλούμε για τον καρπό του πνεύματος. Αυτά για τα οποία μιλάμε δεν ανήκουν στη σφαίρα του τι πρέπει να κάνω για να είμαι καλός άνθρωπος ή να είμαι νομοταχής. Δεν νομοθετούνται αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί κάποιος να στα επιβάλλει. Αυτά τα πράγματα γεννιούνται όταν καταλάβω το Ευαγγέλιο. Όταν με άλλα λόγια συνειδητοποιήσω ότι εγώ στάθηκα γονατιστός χωρίς ελπίδα, απόλυτα βοήθητος και έκραξα και είπα, Κύριε, μακροθύμισον επ' εμή. Και όταν έχω γεννηθεί μέσα από μια τέτοια πράξη μακροθυμίας, πώς είναι δυνατόν η μακροθυμία να μην είναι ο τρόπος της ζωής μου? Πώς είναι δυνατόν εγώ να βιάζομαι να διαγράφω ανθρώπους? Πώς είναι δυνατόν εγώ με τους τρόπους μου να ισοπεδώνω ανθρώπους? Πώς είναι δυνατόν εγώ να προσπερνώ και να παραβλέπω ανθρώπους? Αδέλφια μου, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι μακροθυμία, και πόσο ανάγκη την έχουμε στη ζωή μας. Αμήν.